Velkommen til HRS Radio, Jon Hustad.
Takk skal du ha.
I julenummeret Dag og Tid skrev du om din reise til Danmark. Du skriver om vi skal tro Aftenposten Danmark vald, hus som brenn, brutalt politi, fremmedhat og arbeidsløse.
Ja, nei, jeg sikter jo til dekninger til Aftenposten, spesielt en reportasje i mai i vår i A-magasinet, der du fikk x antall sider med brennende hus, politivold, store oppbud og fortellinger om trygd og nærmest offentlig vold. Og det var ikke måte på.
Og særlig dette med at Danmark har innført en restriktiv innvandringspolitikk. Dette fører til at mange norske medier fremstiller Danmark som fremmedfientlig. Hva synes du om den karakteristikken?
Hva skal jeg si om det? Det er jo absolutt alle land i Vesten har restriksjoner på innvandring. Så da må vi ha det som utgangspunkt at det må være grunner til at de har disse restriksjonene. Og grunnene er selvsagt at vestlige land er velferdsstater og har en ideologi som er preget av at det er en viss felles tillit til staten, at staten har voldsmonopol, etc., etc., og at myndigheten da i ulike land og folk i ulike land har som utgangspunkt at vi kan ta imot en del, men vi må regulere det, og vi kan ikke ta imot for mange. Og da er det grader av dette. Og Danmark har funnet ut at den innvandringspolitikken som er praktisert i Danmark siden innvandringen til Europa begynte på 60-tallet særlig, har vært for liberal og har strammet inn. Og nå har jo de fleste land i Europa strammet inn helt siden 70-tallet, mer eller mindre selvsagt. Og Danmark har gått litt lengre enn andre, og da påstår de fram en fientlig. Det er jo... Det sier vel mer om de som kommer disse utsegnene enn om den danske politikken.
Kan det si noe om at norsk presse er noe monolittisk? Altså, Kristin Clemet har jo beklaget seg over det at i Danmark, der har du en opposisjonell presse, en konservativ presse som utfordrer venstresiden, mens det, hevder hun, har vi ikke på samme måten i Norge.
Nei, vi har ikke det. Jeg prøver å forklare hvorfor det er slik. Det en kan fastslå er jo at etter at partipresset døde ut, så har det vært veldig sterkere en samling rundt det han kunne si er et minstesams multiplum. Presset skal helst ikke utfordre det som vært sett på som grunnleggende samsverdier, og det tror jeg har med å gjøre at rent kapitalistiske grunner, at de er redde for å tape lesere og abonnenter ved å utfordre det som de tror er den allmenne fornuft.
Kan det ikke være snakk om også en slags konsensusmoral, en slags godhetshumanistisk konsensus som uuttalt definerer hva som er anstendig og ikke, blant annet i spørsmålet om innvandring?
Jo, men det er gode spørsmål å reflektere over. Det er ofte fruktbar å prøve å reflektere over hvorfor det er slik. Det som er helt åpenbart er at nordmenn flest, vil jeg vel påstå. Ja, men i hvert fall en stor del av norsk befolkning og en veldig stor del av norsk eliten, eller i hvert fall de som uttrykker seg offentlig, tror at Norge er det beste av alle land, og at vi har den beste av alle modeller. Og hvorfor det er oppstått? Ja, det er verre i gode svar på.
Ja, prøve å trekke samme resonemang, prøve å trekke Sverige inn i dette resonemanget her. Altså, vi ser jo en enda større kulturforskjell mellom Danmark og Sverige enn det vi gjør mellom Danmark og Norge. Altså, i Danmark raser debatten friskt. Vi har sterke fronter, kraftige motsetninger. Mens i Sverige så det enda mer enn i Norge, veldig, veldig konformt. Kan det være noen underliggende kulturforskjeller mellom de skandinaviske landene som kan forklare dette?
Det det helt sikkert, og jeg jo en av de som ikke tror så veldig på at det finnes en felles nordisk modell. Ja, vi alle velferdsstater, vi organiserer velferdsstaten på ulike vis. Vi har alle en sterk offentlig skole, men vi organiserer den på nok så ulike vis. Det jeg kan si om, om Sverige jo at de tidlige, hvis man ser historisk på det, så fikk kongemakten tidlig voldsmonopol. De var en ekspansiv militærstat med en sterk adel, som gradvis ble utfordret av sosialdemokratiet, og sosialdemokratiet Sverige ble jo verdens første sosialdemokratiske land, og det helt åpenbart at sosialdemokratiet i Sverige har tatt over en veldig top-down-modell, der eliten, det svenske sosialdemokratiet, definerer hva som de gode verdier og det rette standpunkt. Og når det gjelder innvandring, så hadde vi et intervju i Sverige med en svensk historiker som var for innvandringsdebatten. Nei, for innvandringspolitikken, og sa at sosialdemokraterne i Sverige har lovet at det skal gå bra, og da tror vi på det. Mm-hmm. For det de har lovet før, har de som regel holdt.
Så kan vi kanskje se konturene av at det i Danmark et annet forhold mellom folk og elite? Politikerne, meningsprodusentene i Danmark mer lydhøre for stemningene i folket?
Det han kan si om Danmark, det jo vanskelig å si hvorfor tradisjoner oppstår, men Danmark har jo hatt en veldig sterk folkehøyskoletradisjon, en veldig vekt på det, give or take, det nasjonale, og at folket skal lyttes på, til. Og så helt tilbake til Kirkegård og Grundtvig, så har jo de hatt en sterk tradisjon for å si fra, for å ytre seg. Og det har jo gjort at folkelige strømninger har slått igjennom. Så har jo Danmark i og for seg alltid vært litt spesielt fritt i det forstandet. De pendler jo litt mer mellom ytterpunkt enn Norge og Sverige. 70-tallet i Danmark, det var jo enda mer 70-tallet enn de fleste andre plasser, for å si på den måten.
Altså man fornemmer jo en form for karikatur i norske medier av Danmark som veldig nasjonalistisk, sneversynt og lukket. Men samtidig meldte jo Danmark seg inn i EU og et land som fullt med i globaliseringen på veldig andre mange måter.
Det rett. Det han kan si som en fordel for danske konservative, dansker med et nasjonalt sinnelag, jo at ved å være medlem av EU, så jo EU-spørsmålet delvis, ja, hvordan skal vi uttrykke, off the table. Det blir jo ikke sånn diskutert, men det blir ikke stillstillig spørsmål ved om medlemskap skal opprettholdes. Mens i Norge jo slik at eliten, det vær seg næringslivet, vær seg Høyre, vær seg Arbeiderpartiet, alle for EU-medlemskap. Og da det mye vanskeligere for disse å fronte en nasjonal politikk, en politikk som bygger på, ja, kan man så si, felles nasjonale løft, en slags retorikk om at Norge bra, og dette skal vi få til. Det vanskelig for dem å fronte de nasjonale løsningene, fordi de da redd for at dette skal medføre at det blir enda mindre sannsynlig at vi blir EU-medlemmer, og det en diskrepans der. Men sånn som Bertil Horder, for eksempel, den tidligere EU-parlamentariker, mangeårig minister og fra Venstre, har jo satt altså i EU-parlamentet, men har ikke hatt noe problem som dansk minister med å fronte det vil si nasjonale, da. Og snakke om nasjons overlevelse, etc., etc.
Bertil Horder vel en av de politiske tenkere som har tatt til orde for at internasjonale samarbeid i EU faktisk forutsetter sterke nasjonalstater.
Det gjør han. Det gjør han. Men det kanskje vanskelig å bruke den retorikken før du fullt medlem i EU.
Men når vi inne på Bertil Horder, Horder var også en sentral tenker, premissleverandør Da Danmark snudde i utlendingspolitikken, Danmark innførte jo 24 års grense for renteekteskap med tilknytningskrav i 2001. Fortell litt om Bertel Haarders rolle i kulissene der.
Nei, hva, for å forstå Bertel Haarder må man kanskje forstå hva han for noe. Han sønn av en gammel folkehøyskolerektor og fikk heimundervisning som barn. Tilhører jo den sterke nasjonale venstre tradisjonen i Danmark. Han jo liberalist økonomisk, men han likevel da, han har denne underlige kombinasjonen som kan si, ja, kanskje sammenlignet med motkulturen på Vestlandet, at du på Jæren eller på Sunnmøre går an å skrive nynorsk, være kristen og likevel være liberalistisk i økonomiske spørsmål og nasjonal. Og så jo han tillegg en sterk intellektuell, da. Skrev x antall bøker, har hatt en akademisk karriere, var undervisningsminister av til forskningsminister i kombinasjon i 11 år under Schlüter, satt i EU-parlamentet, og kom jo da etter hvert til at dansk innvandringspolitikk hadde vært for linjent, for slapp. Jeg var faktisk også preget av å ha lest Unni Wikan, som snakket om velferdsfeller eller velferdskoloniseringer, og så at den nordiske modellen, eller nordiske danske velferdsstaten, var for attraktiv for innvandring for tredje verden. Ergo måtte det begrenses til enda sterkere, i sterkere grad enn det hadde vært før. Og spilte det inn i partiet Venstre, som tross alt det var det dominerende borgerlige parti i Danmark i umiddelige tider.
OECD-undersøkelse viser at Danmark har en veldig høy grad av sosial sammenhengskraft, og sammenhengskraft et begrep som også går igjen i den danske debatten om det nasjonale og om innvandring og alt dette. Samtidig leste jeg i avisen DK i går et debattinnlegg som sa at kløften nå mellom høyre og venstresiden går tvers gjennom hele befolkningen, og at det en avgrunn mellom to tankesett, mellom to tilnærminger til nettopp disse spørsmålene som nå splitter befolkningen.
Å si at det danske folket splitter, det jeg synes det en underlig problemstilling. Det han kan si om dansker jo at det vel få om noen nasjonaliteter som har så sterk tro på sterk tillit til staten som sådan, som har så sterk tillit til institusjoner som staten representerer, det vil si rettsvesenet, skolevesenet, politiet, det offentlige generelt. Da kommer det helt an på hva han definerer som det å være splittet. Hvis han definerer det å ha en veldig sterk politisk debatt med klare ideologiske skillelinjer som det å være splittet, ja, så jo USA i oppløsning, så er jo faktisk de fleste land i verden sett vekk fra Norge og Sverige et par andre på vei mot oppløsning. Og det jeg tror mange misforstår jo at de tror at en tydelig demokratisk debatt er et problem, er noe som kan ødelegge for fellesskapet. Men det jo tvertom, det som Kot skrev om Norge, skillelinjen gikk så, den store historikeren, gikk på kryss og tvers, og alle disse ulike skillelinjene var jo det som til slutt bandt Norge sammen. Og det jo Simmels teori også, at skal et samfunn greie å håndtere konflikter, så må de diskutere dem og tørre å kjenne på dem, enkelt og greit.
Tusen takk, Jon Hustad.
Takk.